Paavalin kirjeestä filippiläisille 4. luvun 3. jakeen. Filippiläis 4:3. Myös sinua, sinä minun oikea synsukukseni, minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Yhdessä sekä Clemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Aamen. Ne, jotka ovat osallistuneet seurakunnan järjestämiin raamattupäiviin nyt tässä viikon loppupuolella, ovat todenneet, että olen puuttunut eräisiin aiheisiin vaihteeksi. Se ei ole elämäni varrella ollut oikeastaan tapanani, vaan tämä on sellainen vaihtoliike. Toiset aiheet ovat sellaisia, joiden käsittely on äärettömän varmaa, selväpiirteistä ja jolloinka voi liikkua koko lailla varmalla pohjalla. Mutta tämä aihe, jonka olen ilmoittanut tässä sarjassa juuri, joka on osunut tähän arvovaltaiseen päiväkokoukseen, on sellainen aihe, jolloin liikutaan epävarmalla pohjalla. Ja kun siirrytään epävarmalle pohjalle, niin siinä on kyllä eräs etu takana, ja se on se, että ajattelu joutuu hiontaan. Kun on sellaisia varmoja asioita, niin ne on varmoja. Siinä ei mikään oikeastaan ihmisen osatekijä joudu erikoisemmin puntariin ja toteaa, että näin se sitten on. Mutta sitten kun liikutaan sellaisilla alueilla, jotka ei olekaan niin varmoja, niin silloin joutuu jotkut ihmisen osa-alueet ainakin liikekannalle. Ja yksi on sellainen, josta minä pidän, ja se on äly ja ajattelu. Se asia on varmaa, että ainakin joidenkin nimet on elämänkirjassa. Paavali sanoi, että Clemens ja hänen muut työtoverinsa, että hän rakasti. Paavali rakasti yhteyttä ja myöskin työtoveri yhteyttä. Ja hän erikoisesti iloitsi, että nämä hänen työtoverinsa ovat sellaisia, joiden nimet on elämänkirjassa. Ja sen sijaan joudutaan sitten epävarmalle alueelle, kun nostetaan tällainen ärsyttävä kysymys esille, jonka olen tahallani ottanut. Milloin kirjoitetaan nimet elämänkirjaan? Taivaallinen kirjanpito liikkuu varmaan vähän eri linjalla kuin tämä meidän maallinen monitahoinen kirjanpito ja rekisteröinti. Mehän olemme joka ainut rekisteröity johonkin. meidän sosiaalitunnuksemme on pitää huolen siitä, että me olemme rekisteröityjä ihmisiä. Mutta taivaallinen kirjanpito lienee sittenkin asia toinen. Tähän jatkoksi, ennen kuin jatkamme pitemmälle, ja pyydän tuota Veikkoa olemaan esilukijana. Ilmestyskirjan 20. luku, jakeet 12-15, antavat tietää jotain näistä kirjanpitoasioista.
Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.
Lukiessamme Raamattua toteamme, että on erilaisia tuomioita olemassa. Tämä on niistä viimeisin, valkean valtaistumen tuomio. Ja sanottiin tässä yhteydessä, kirjat avattiin. Puhutaan monikkomuodossa ainakin tässä käännöksessä. Kuten täällä jonakin iltana huomautin, niin valitan sitä, etten ole alkukielen tuntija. Minun täytyy luottaa siihen suurin piirtein, mitä virasti hyväksytty käännös sanoo. Ja tässä näin sulkumerkkien sisällä sanottuna on valmistumassa uusi Raamatun käännös, jota jännityksellä odotamme. Ja kun olen ollut veljespiirin valitsemana viime vuosina jäsenenä vapaiden kristittyjen neuvostossa, Walter Luodon kanssa, niin joka kokouksessa siellä saa kuulla jotakin tämän käännöksen valmistumisvaiheista. Ja siinä aina ilmenee jotakin jännitystä. Minä olenkin sanonut kantanani sellaisenkin asian, että kun me saimme tämän historiallisen laulukirjamme, hengellisen laulukirjan, josta laulaa Vapaakirkko, metodistikirkko, baptistikirkko, helluntaiystävät ja helluntaiherätys. Vaihtoehdoksi virsikirjalle, niin kyllä kai meidän lopulta täytyy suorituttaa oma Raamatun käännös. Vaihtoehdoksi kirkolliskokouksen hyväksymälle Raamatun käännökselle, jos se kerran metsään menee. Jääköön tämä minulta sellaisena testamenttina niille, jotka asiaa hoitavat. Kirjat avattiin. Ja sitten sanottiin, avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Joutuu kysymään, mikä on se ensimmäinen kirja? Mikä on se alkuperäinen kirja? Sitä kyselen. Kun tässä puhutaan toisesta kirjasta, joka on elämänkirja. Sitten kävi ilmi, että sellainenkin seikka, että jokainen meistä on tullut kirjailija. Minäkin olen yrittänyt riipustella elämäni lopuksi jotakin, mutta ei siitä tahdo kunnon tekstiä syntyä. Mutta joka tapauksessa me kirjoitamme elämämme kirjaa, joka ainoa. Se on tekojen kirja. Ja niin kuin valkea valtaistuimen edessä, ne, jotka sinne joutuvat, myöskin Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta, joka joutuu ylösoton jälkeen palkkatuomioistuimen eteen, sielläkin varmaan avataan kirjat, koska mainitaan, että jokainen saa tekojensa mukaan, onko hän tehnyt hyvää tai pahaa. Ei koske kadotustuomiota tämä Kristuksen tuomioistuin, tämä niin sanottu palkkatuomioistuin, vaan se on palkan maksu. Kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, ei ole olemassa mitään kadotustuomiota. Mutta tässä otetaan huomioon elämämme rakennus. Olemmeko rakentaneet kullasta, hopeasta? Vai olemmeko rakentaneet heinistä ja oljista, niin että elämämme rakennus sitten tulessa palaa poroksi, vaikka meidän henkemme pelastuu ikään kuin tulen läpi. Tähän tulen läpi menoon pohjautui roomalaiskatolisen kirkon kiirastuvi oppi. Etenkin ilmestyskirjassa puhutaan näistä elämän kirjoista. Luemme jonkun katkelman. Ilmestyskirja 3:5.
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
No, sitten luemme ilmestyskirjaa edelleen 17, 8 jae.
Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva.
No, tässä mainitaan erittäin mielenkiintoinen asia. Kun nyt on elämänkirjan kirjoittamista kysymys, että niiden nimet, puhutaan siis tarkoitan vihan aikaa, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta. Tämä antaa viitteen. Kauas jo ennen maailman perustamista oleviin asioihin. Siltä näyttäisi, niin kuin toiset nimet on kirjoitettu jo ennen maailman perustamista jo elämänkirjaan, toiset eivät. Nyt tässä tulee vastaan edeltä tietämys. Mehän yhtenä iltana käsittelimme täältä ennalta määräämisoppia, eli predestinaatio-oppia. En palaa siihen, mutta viittaan niille, jotka mukana olivat, että tässä tulee näkyviin edeltä tietämys, joka menee edeltä määräyksen edelle. paitsi mainintaa elämän kirjasta, on myöskin maininta Karitsan elämän kirjasta. Luemme jälleen ilmestyskirjaa 21 ja sieltä 27.
Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan.
Tähän on liitetty sitten tämä Uuden testamentin keskeinen hahmo, Karitsa, joka iäisyydessäkin Jeesus Kristus esiintyy siellä Golgatan sankarina, Karitsana. Mainitaan Karitsan elämän kirjasta. Uuteen Jerusalemiin eivät siis pääse ketkään sellaiset, jotka eivät ole kirjoitetut juuri Golgatan sankarin, Karitsan elämän kirjaan. Edelleen tulee vielä tehostettu muoto. 13. luku 8. jae.
Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta.
Niin. Teurastetun Karitsan elämän kirja. Ja siinäkin tulee jälleen tämä sanonta hamasta maailman perustamisesta. Nimi ei ole kirjoitettu hamasta maailman perustamisesta. Teurastetun Karitsan elämänkirjaa. Tällaiset vaivan aikana kumartavat petoa. Sitten siirrymme hieman eteenpäin ja puhumme pelkistetystä kirjasta. Jumalan kirjan pidossa. Siirrymme Vanhan testamentin puolelle ja sieltä luemme psalmin 139 jae 16.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.
Daavidhan runoili monet Vanhan testamentin hengisen laulukirjaan, eli psalmeihin kuuluvat laulut ja virret profeetallisessa hengessä. Ja tässä hän sanoo, sinun silmäsi näkivät minut jo idussa. Ja minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi. Ennen kuin ainoakaan Daavidin päivistä oli tullut. Tämä tietoisuus, profetallinen tietoisuus, oli Daavidille henkilökohtaisesti mielenkiintoinen ja lohduttava asia, sillä monta raskasta päivää Daavid sai kokea elämässä. Vaikka hän oli voideltu jo ennakolta Israelin kuninkaaksi Saulin jälkeen, jonka Saul oli hylännyt, Saul vyörytti voimakkaat vastatoimenpiteet Daavidia kohtaan. Hänen päivänsä olivat erittäin hankalat, mutta joku hengellinen lakiko se nyt olisi. Ilmenee niin, että kaikkein ihanimmat runot, ehkäpä kirjoitukset, ovat syntyneet tuskan tuottamana. Ilman koetuksen päiviä me saatamme olla hyvin kevyitä, mutta kun joudumme raskaisiin päiviin, ne antavat meidän elämäämme syvyyttä. Ja niin kuin David koki, että kaikki päivät ovat sinun kirjassasi, lienee lohdullista meille uuden liiton väelle tietää, että meidänkin päivät, minunkin kaikki päiväni, ovat sinun kirjassasi. Jos sinä, ystäväni, olet tässä päivä, aamupäivä hetkessä raskain mielin tullut tänne, niin sinun on ehkä hyvä tietää, että Jumalan kirjanpito on merkillinen. Hän pitää jokaisesta omaa kirjaa. Ja jopa jokaisesta päivästä. Ja sinun päiväsi ovat hänen kirjassaan. On niin mukava olla sukulaisuussuhteessa tällaiseen kuninkaaseen kuin Daavid. Tällainen köyhä poika saa kokea samoja hengellisiä kokemuksia ja omata hengessä samoja näkemyksiä. Psalmissa, tuossa erinomaisessa Vanhan testamentin hengessä laulukirjassa, luemme 56. Se on myöskin Daavidin laulu, ja ei ole ihan helppona päivänä syntynyt tämäkään. Nimittäin tämän otsikossa sanotaan, että veisataan kuin mykkä kyyhkynen kaukaisessa maassa. Ja on valitettava, että tästä hengestä laulukirjasta puuttuvat nuotit. Martti Kotila on kai yrittänyt tehdä joitakin nuotteja.
On tehty.
Näin vanhan liiton hengisen laulukirja. Minkälaiset nuotit tässä on kuin mykkä kyyhkynen? Minkälaiset nuotit siinä on?
Mollia.
Mitäs tämä sekakuoron johtaja Martti Kotila arvelee? Minkälaiset nuotit on silloin, kun sanotaan, että mykkä kyyhkynen? Arvoitus. Jälleen olemme sellaisella epämääräisellä linjalla. Sitä voi laulaa kai ilman sävelkorvaakin oleva. On mykkänä vaan. No, tämä on sellainen laulettava niin kuin mykkä kyyhkynen. Ja sitten vielä kaukaisessa maassa. Niin että tähän voi osallistua nyt nekin, joilla erikoisimmin laululahjaa oli, jotka ovat olleet koulutodistuksen perusteella viiden tai nelosin kategoriassa. Sitten täällä sanotaan, että tämä laulu syntyi, kun filistajat ottivat hänet kiinni Gatissa. Siinäkin vielä kerkesi joku laulu syntyi. Siellä sanotaan, sitten luemme siitä jälleen katkelman 9. jae.
Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni, pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi.
Vaikka Daavid oli karski sotilas, hän oli myöskin herkkäsieluinen runoilija, ja hän itki. Ei mainita erikoisimmin niissä teksteissä, jotka koskettelevat häntä täällä Raamatun pyhässä kirjassa hänen itkuistaan, mutta hän paljastaa tässä jotakin. Hän kulissien takana itki. Ja hän sanoi, pane sinun leiliisi minun kyyneleeni. Ja sen jälkeen hän on jälleen toteamassa profetallisesti, ovathan ne sinun kirjassasi. Menemme sinne Pentateukin puolelle, eli Mooseksen kirjojen puolelle, joka minun mielestäni on erinomainen Raamatun grundikerros. Toinen Mooses. Kolmaskymmenes toinen luku. Raamatut on, tämä on erinomaista, kun teillä on Raamatut mukana, kahina kuuluu. Toinen Mooses on helppo löytää, kun se on siellä Raamatun alkupuolella. Ja siinä mainitaan kultaisesta vasikasta, joka oli isku Moosekselle. Kun sitä ylimmäinen pappi Aaro vielä johti tätä kultaisen vasikan. Miksi sitä pitäisi sanoa joku sellainen tapaus? Vallankumouksellinen tapaus. Ja Mooses oli menettämässä hermonsa tämän kansan kanssa. Luetaan jae 32.
Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat.
Olisit sinä tälle uppineskaiselle kansalle, anna anteeksi. Niin. Pyyhi sitten pois minut kirjastasi, johon kirjoitat. On siis jotain sellaista, joka on jo kirjoitettu ennen maailman perustamista ja joka sitten jatkuu näköjään tuo kirjoittaminen. Danielin kirjan 12. luvussa. Olen tässä systemaattisessa Raamatun tutkistelussani, jota joka päivä suoritan, viikko- ja kirjavauhdilla suurin piirtein. Olen sanonut, että Artturi Kukkulan vauhtia minä en kyllä käy, mutta tuollaista kirja- ja viikkovauhtia. Ja nyt minä olen Danielin kirjassa. Ja siellä me luemme 12. luvusta ensimmäinen jae.
Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut Hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
Niin. Mä tässä vielä silmäisen erään kohdan, niin kun pyydin suorittamaan yhteenvetoa. Luetaanpa profeetta Jesajasta, joka on vanhan liiton kuuluisin profeetta ja evankelista. 4. luku ja 3.
Ja ne, jotka Sionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi. Kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun.
Niin. Tässähän meillä aineesta onkin. Ja jälleen kysyn, milloin sitten kirjoitetaan nimet elämänkirjaan? Elon kirjassa ovat nimet lastesi sun. Sano Jeesus, ois siellä, nimi onko myös mun. Toiset ovat, jotka ovat lapsikasteen kannalla, ovat sitä mieltä, että siinä yhteydessä kirjoitetaan myöskin lapsen nimi elämänkirjaan. Sanon tässä avoimesti, olin eilen täällä kristityön yhteisseminaarissa mukana.
Ja
syy, minkä tähden aikoinani en voinut lukea evankelis-luterilaisen kirkon papiksi, kohdistui kastekysymyksiin. Yksinomaan. Niin, että kyllä vesi suuria asioita saa aikaan. Se on, voi muuttaa koko elämän työn. Minä puoleltani kunnioitan niitä lapsikasteen kannattajia, jotka perustelevat asiaa pohjaan saakka. Ja ovat päätyneet tällaisiin tuloksiin. Mutta minusta tuntuu, että silloin pohja on löydettävissä juuri kirkon traditiossa. Ja siitä huolimatta kunnioitan lapsikasteen kannattajia. Olin tuolla seminaarissa Seppo Löydyn ryhmässä. Hän on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja me siellä vähän kävimme keskustelua keskenämme, että meidän tulisi luopua kaikenlaisista ikävistä letkautuksista toisiamme kohtaan, vaikka vakauksemme on erilainen. Ja hän vakuutti, että he eivät meistä käytä enää nimitystä lahkolainen. Ja minä sanoin puolestani, että kyllä meilläkin täällä helluntaiherätyksen puolella on parannuksen syitä. Kyllä me olemme osanneet ja hyvin imelästi sanoa kirkosta. Parempi on sitten vaan hoitaa enemmän tätä omaa peltosarkaa ja jättää naapuri hoitamaan omaa lohkoansa. En jaksa oikein yhtyä tällaiseen ajatukseen, että nimi kirjoitetaan paitsi luterilaisen seurakunnan kirjaan, lapsikasteen hetkellä, sitten kirjoitetaan myöskin elämän kirjaan. On toinen ajatus, ja se on, koskee uskovia. Että silloin kun ihminen tulee uskoon, niin silloin kirjoitetaan hänen nimensä elämän kirjaan. Jos näistä kahdesta pitäisi valita, niin sitten minä asettuisin tälle jälkimmäiselle kannalle. Tämä, mitä nyt tapahtui äsken tämän kokouksen alkupuolella, tämä lapsen siunaus ei ollut mikään kasteen korvike. Eikä tänä hetkenä varmaankaan kirjoitettu, mikä se olikaan tullut lapsen?
Tuula Johanna.
Ei varmaankaan tuolla Tuula Johanna nimeä kirjoitettu tänä hetkenä elämänkirjaan, koska vanhemmat oli jo ennättäneet antaa nimeä aikaisemmin, että tämä olisi nyt niin kuin jälkihoitoa. Ja tuntuisi mielekkäämmältä se, että silloin kun ihminen tulee uskoon, että myöskin hänen nimensä kirjoitettaisiin elämänkirjaan, mutta nyt joutuu minun ajattelemaan. Kun puhutaan maailman perustamisesta, maailman perustamisen yhteydessä kirjoittamisesta, kyselen edelleen, mikä on se ensimmäinen kirja. Ja sitten tämä kirjanpito, elämänkirja, karitsan elämänkirja, teurastetun karitsan elämänkirja, joka niin kuin liittyy läheisesti tähän kirjanpitoon. Minä olen joutunut hieman sellaiseen kerettiläiseen ajatteluun tässä. Ja jos tämä ei ole oikea, niin hyljätkää se, mutta minä sanon, että minä liikun nyt hyvin epämääräisellä pohjalla. Kaiken uhallakin minä sen kuitenkin teen. Mitäs tällainen malli? Ajattelun malli on siis se, että meidät on kirjoitettu kaikki sinne Jumalan kirjaan alun perin. Kun Jeesus kuoli, hän kuoli kaikkien edestä. Se on Raamatun vankkumaton todistus. Joka ainoan edestä Jeesus vuodatti verensä syntiemme sovinnoksi. Liittyisikö tähän myöskin taivaallinen kirjanpito? Kyselen. Ja sitten tulee toinen asia, johon minua ajatukseni kyllä niin kuin yhtyy ja sydänkin jonkun verran siinä hapuilee mukana. Ja kun puhutaan pois pyyhkimisestä, onko niin? Ihminen tulee uskoon. Hänen nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan. Sitten hän alkaa kylmetä, niin se siellä haalistuu, se nimi siellä sitten, siellä kirjanpidossa. Ja sitten kun ihmisestä tulee jonkinnäköinen luopio, pois. Sitten ihminen uudistuu. Joo, se tulee taas näkyviin se nimi sinne, kirjoitetaan uudelleen. Sitten ihminen tulee luopioksi. Tämä on käytännön realismia, sallittaneen minun sanoessa. Ja taas pyytään pois nimi. Ja taas Herra uudistaa armossaan. Taas kirjoitetaan nimi elämän kirja. Iäisyyden näkökulmat ovat toiset sittenkin kuin meidän ajalliset näkökulmat. Eräs asia on varma, että jos meidän nimemme on kirjoitettu alun perin siihen ensimmäiseen kirjaan, siihen alkukirjaan, jonka sisältyy koko meidän Jumalan valmistama lunastustyö Golgatan ristillä, ja jonka pohjalla myöskin lapset, alkuperäisen kirjanpidon mukaan lapsetkin, ovat taivasperillisiä, sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Sen peruskirjan mukaan, iäisyyden näkökulmat ennen maailman perustamista. Jos sitten käy sillä tavalla, että Jumalan kutsua ei oteta vastaan, niin taikka sitten luovutaan uskosta, niin pyyhitään pois nimi elämän kirjasta. Tämä on sellainen ajatus, joka tyydyttää minun sydäntäni tässä kysymyksessä. Siis kysymys, milloin kirjataan nimet elämän kirjaan, jätään ratkaisevasti vastaamatta. Milloin? Ja joku sanoo, no mitä sinä sitten pistit sellaisen aiheen, kun et pysty vastaamaan. Katsokaa, niitä on sellaisia asioita, että me ei pysty vastaamaan. Emme pysty vastaamaan. Ehkäpä tämä on sellainen, mutta minä nyt olen vaan sellainen kuin uumoillut jotakin tältä linjalta. Luemme vielä roomalaiskirjeen 9. luvusta alan päätellä tai päättää puhettani. Roomalaiskirje 9. Tämä on se, johonka eilen illalla täällä myöskin viittasin. ja liittyy myöskin poispyyhkimiseen osaltaan, vaikka ei sanota näin. Kolme ensimmäistä jaetta.
Ja minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele, sen todistaa minulla omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta.
Kirottu pois Kristuksesta. Se merkitsee pois elämän kirjasta. Sitten päätökseksi luemme Luukkaan kirjoittamasta evankeliumista 10. luvusta jae 20.
Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa.
Joo, tämä on ilon aihe.
Amen.
On tietysti tavattoman ihana, jos henget ovat meille alamaiset. Saamme nähdä, kun Herra parantaa sairaita ja tapahtuu voimaisia tekoja. Suurin ilon aihe on sittenkin, että meidän nimemme on elämän kirjassa, että se ei ole tämän hetken tuotetta, vaan se on ikuista tuotetta, ikuisuuden tuotetta. Ja että se siellä pysyy, mikäli minusta riippuu. Minä tahdon pysyä sinun kirjanpidossasi. Aamen.